என்னமோ ஹலோ ஹலோ சாதகாரி ஹலோ ஹலோ சாதகாரி இனி என் அப்துல் அசீம் Saya dan Inti dirasa tukar kedai kereta. Saya nak buat pengesahan orang rujukan untuk Encik Muhammad Rosnani bin Yusof. Boleh?
Ah, boleh.
Okay. Jadi mana saya tahu hubungan Encik dengan Encik Rosnani?
Saya pekerja.
Pekerja. Okey. Jadi mana saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Pos 1.
Nombor 1.
Lorong Jasman, Seri Gading.
Lorong Jasman,
Seri Gading.
Seri Gading.
83300 Batu Pahat, Johor.
Batu Pahat, Johor. Okey. Jadi saya ulang, nombor 1 Lorong Jasman, Seri Gading, 83300 Batu Pahat, Johor.
Ah, ya, betul.
Alright, okey. Jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama.